Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče. Srbija će imati najbržu prugu u ovom delu regiona, kojom će se od Beograda do Budimpešte ići 200 km na sat. Iz ugovora koji je potpisan sa ruskim železnicama vrednim 230 miliona evra, realizovat će se više projekata za unapređenje srpske železnice, čuli smo od Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Koji projekti su najznačajniji i kada ćemo dobiti modernu železnicu koja će Srbiju povezivati sa regionom i Evropom? Gosti emisije su Vidosav Stevanović, zamenik generalnog direktora Saobraćajnog instituta CIP i Nenad Stanisavljević iz infrastrukture Železnica Srbije. U središtu pažnje govorimo i o novim tehnologijama, posebno o najavljenom uvođenju mobilne 5G mreže. Koliko su korisne za naš svakodnevni život i mogu li da ugroze čovekovo zdravlje, pitamo posle pola šest Milana Rogulju, osnivača i predsjednika udruženja Biogen. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Modernizacija železničke infrastrukture, kao što sam najavila, gosti emisije su Vidosav Stevanović, zamenik generalnog direktora Saobraćajnog instituta CIP i Nenad Stanisavljević iz infrastrukture Železnice Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče.
Za početak, kako ocenjujete koliki je značaj ugovora koji je juče potpisan sa ruskim železnicama vrednim 230 miliona evra, gospodine Stevanoviću, da razgovor započne sa vama?
Hvala. Pa ovo je izuzetno značajno za našu državu, obzirom da, imajući u vidu da je to inače nastavak dobre saradnje sa ruskim železnicama i imajući u vidu da ćemo dobiti jednu modernu da kažemo remontovanu infrastrukturu na železnicama, tako da veliki značaj za našu državu.
Izuzetno zaista značajan događaj, pre svega sama poseta predsjednika Putina juče Srbiji i ceo taj događaj i prijateljstvo između dva naroda su imali ne samo veliki značaj za Srbiju, nego očigledno i za čitav svijet po medijima koji su to pratili, ali posebno je bitno što je potvrđeno velikim brojem sporazuma, preko 20 sporazuma koji su potpisani, da je osim te prijateljstva, osim političke saradnje, ekonomska saradnja imala izuzetno bitan značaj, a za nas u infrastrukturi Železnice Srbije izuzetno je i važno i značajno, na kraju krajeva i pravo zadovoljstvo, što ovakva saradnja rezultira novim projektima koji će se u narednom periodu realizovati.
O tome je danas govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Želimo da podignemo železnicu jer smatramo da je u tome budućnost i u kargo i u putničkom saobraćaju. Hoćemo deo putnika i robe na sebe da preuzmemo i moramo da požurimo s velikim infrastrukturnim radovima. O detaljima tih radova razgovaramo u narednih pola sata. Ugovor koji sam spomenula, znači vredan 230 miliona evra, šta obuhvata? S obzirom da će se iz njega realizovati više projekata za unapređenje srpske železnice. Izvolite.
Ugovor koji je juče potpisan je, moramo da napomenem, jedini komercijalni ugovor praktično koji je juče tokom čitavog dana zaključen i potpisan. Reč je o ugovoru koji su potpisali Infrastruktura železnice Srbije i ruska kompanija RŽD International. Ugovor je vredan 230 miliona evra i on obuhvata tri projekta u ovom trenutku. Prvo je izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i to je svakako najobimniji i finansijski najznačajniji, verovatno i u tehničko-tehnološkom smislu najzahtevniji projekat, vredan 127,4 miliona evra. Drugi projekat koji je obuhvaćen ovim ugovorom je projekat izgradnje elektrotehničkih uređaja i postrojenja na pruzi za velike brzine između Stare Pazove i Novog Sada. I tu moram da napomenem da se pruga Stara Pazova i Novi Sad kao deonica pruge za velike brzine već u saradnji sa ruskim državnim železnicama već u veliko gradi, da je praktično prvih 10 km otvorene pruge za velike brzine od 200 km na sat već položeno, da se uveliko na ove deonici grade i tuneli vijadukt Čortanovci, što su jedan od najzahtevnijih i najtežih i najobimnijih infrastrukturnih projekata, ne samo kada je železnica u pitanju, već kada je uopšte infrastruktura u pitanju u ovom regionu. Prethodnim kreditom bilo je obuhvaćeno izvođenje građevinskih radova, sada je ugovoreno izvođenje i elektrotehničkih radova na deonici pruge od Stare Pazove do Novi Sad i za to će u okviru tih 230 miliona evra biti izdvojeno 91,9 miliona evra. I ono što je treći projekat koji je obuhvaćen ovim ovim sredstvima, ovim ugovorom, je izrada projektno-tehničke dokumentacije za barsku prugu, znači za deonicu od Valjeva do Užica. Naime, također iz ruskog kredita je prethodne godine i prethodnih godina već rekonstruisana deonica od Resnika do Valjeva. Plan je da se dalje nastavi deonica na barskoj pruzi od Valjeva prema Užicu, za to će biti izdvojeno 10,7 miliona evra i to je tih 230 miliona. Znači tri projekta koji u stvari predstavljaju nastavak uspešne saradnje i nastavak projekata modernizacije koje je Srbija i Infrastruktura železnice Srbije do sada imala sa ruskim državnim železnicama. Moram da napomenem da je i jučerašnji dan bio potpuno potvrda da se Srbija kao država u punoj meri okrenula modernizaciji železnice, prepoznala značaj i veličinu železničkog sistema i železničkog saobraćaja i da je do sada praktično bilo preko milijardu evra upravo protekle 4 godine investirano kroz saradnju sa ruskim državnim železnicama u modernizaciju srpskih železnica i da je jučerašnji dan samo nastavak te saradnje. Pored ugovora koji je potpisan, potpisan je i memorandum koji su potpisali potpredsjednica srpske vlade Zorana Mihajlović i generalni direktor i predsjednik uprave ruskih državnih železnica gospodin Belozijorov. Potpisali su sporazum o redovnom održavanju železničke infrastrukture u Srbiji. Šta to znači? Da sve one deonice koje su ruske državne železnice u prethodnom periodu modernizovale, a to je preko 200 km pruga, ruske državne železnice će, zahvaljujući svojoj tehnologiji i mogućnostima za rekonstrukciju pruga, nastaviti u narednom periodu nakon isteka garantnog roka da rekonstruišu. Na taj način, samo još jedna rečenica, znači dva osnovna efekta su postignuta i oni su nekako proizilaze iz svega ovoga. Da ćemo savremenu železnicu na magistralnim koridorima, koridoru 10 i koridoru na barskoj pruzi, imati u narednih 4 do 5 godina i da ćemo vozove velikih brzina od 200 km na sat praktično imati ne samo prvi, nego u ovom trenutku i jedini u regionu.
Da, to je ono što javno zanima, kada ćemo se voziti brzim i modernim vozovima. Gospodine Stevanoviću, pre nego što detaljnije objasnimo važnost dispečerskog centra, koliko su zahtevni svi ovi radovi koje je objasnio gospodin Nenad Stanisaljević u, da kažem, tom izvođačkom smislu?
Pa, veoma zahtevni. Pre svega ja bih želeo da napomenem da sa ruskim železnicama, ruskim državnim železnicama imamo izuzetno dobru saradnju, znači naša kompanija Saobraćajni institut CIP unazad već godinama i da svi ovi projekti koji su realizovani od strane ruskih državnih železnica ovdje u Srbiji, koji su već izvedeni, su inače projekti Saobraćajnog instituta CIP. Ovo što je gospodin Stanisavljević napomenuo, projekte vezane za jedinstveni dispečarski centar, kao i projekte za elektrifikaciju i elektrosisteme na pruzi od Stare Pazove do Novog Sada, To su naši već tekući ugovori koje imamo sa RŽD-om i koje već privodimo kraju što se tiče izrade projektne dokumentacije. Ovi radovi su izuzetno kompleksni, imajući u vidu da recimo jedinstveni dispečarski centar imaće ulogu da objedini sve infrastrukturne sisteme u jednom centru iz kojih će se njima upravljati, dakle izuzetno jedan složen posao. Što se tiče ove elektrifikacije, odnosno elektrosistema za prugu od Stare Pazove do Novog Sada, također vrlo zahtevan i kompleksan posao, obzirom da se radi o brzoj pruzi, brzine su 200 km na čas, signalno-sigurnosni uređaji su opremljeni takozvanim GSMR-om i ETCS-om nivom 2, veoma kompleksni sistemi koji će omogućiti kabinsko vođenje vozova, dakle mašinovođe neće uopšte gledati u signale sa strane nego u ekran ispred sebe. Tako da je to jedan također izuzetno složen i kompleksan posao, a o barskoj pruzi nemamo šta da govorimo, znamo koliko, to je jedna od najzahtevnijih i najtežih i najkomplikovanijih pruga maltene u Evropi, tako da sama rekonstrukcija takve pruge je jedan izuzetan i vrlo zahtevan poduhvat u građevinskom smislu.
Da kažemo još nešto detaljnije o dispečerskom centru. Dakle, rekli smo da je unutar ovog ugovora sveobuhvatnog 127 miliona evra namenjeno za izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra. Koliko će upravljanje železničkim saobraćajem iz jednog modernog centra značiti sveobuhvatno na stanje u železničkom saobraćaju, u prevozu putnika i u transportnom smislu? Znači, vi ste i rekli da je to tehničko-tehnološki najzahtevniji projekat.
Pa kada je reč o jedinstvenom dispečerskom centru, pre svega moram da kažem da i da napomenem što je tokom ovih dana i rečeno. Ruske državne železnice možda toliko nisu poznate u nekim međunarodnim okvirima kao najmodernije železnice. Međutim, ruske državne železnice su železnička kompanija koja ima preko milion zaposlenih i koja ima najkvalitetniju i najmoderniju, najsavremeniju opremu kada je reč o železničkim sistemima. Tako i kada je reč o jedinstvenom dispečerskom centru, kolege iz infrastrukture železnice Srbije, mislim da su bili kolege iz saobraćajnog instituta CIP, su posetile jedinstveni dispečerski centar u Rusiji koji je pod ruskim državnim železnicama i to je po meni zaista ono koliko su oni uspjeli nama da prenesu sva ta iskustva tokom te posete, zaista nešto što se graniči sa najvišim tehnologijama kada je reč o upravljanju železničkim sistemom na svetskom nivou.
Čujemo gospodina Stevanovića kako to izgleda u Rusiji.
To je jedan izuzetno moderan centar sa svom neophodnom opremom za upravljanje kompletnom železničkom infrastrukturom, dakle vođenjem, organizovanjem saobraćaja, upravljanjem svim sigurnosnim sistemima, elektrosistemima, sistemima dojave, objedinjeno je sve na jednom mestu. To je, verujte mi, kao da ste ušli u neku kabinu svemirskog broda.
To su zaista takvi utisci svih bili, kao da ste ušli u svemirski brod i gledate šta se događa na celoj mreži pruga. Da li je već sad u ovom trenutku kada je ta modernizacija srpskih železnica i železničke infrastrukture u našoj zemlji počela, taj jedinstveni dispečerski centar se i u ovom trenutku nameće kao nužnost i kao potreba. Međutim, u situaciji gde se grade pruge za velike brzine i gde ćemo mi za narednih nekoliko godina imati vozove koji se obraćaju brzinama od 200 km na sat, jednostavno se ne može zamisliti funkcionisanje železničkog saobraćaja bez takvog centra koji to može da kontroliše, koji može da upravlja saobraćajem i na kraju krajeva da garantuje najviši nivo i bezbednosti kada je železnički saobraćaj na tim pravcima u pitanju.
Ovo je vrlo važna činjenica, imajući u vidu da je pruga od Beograda do Subotice, odnosno ka Budimpešti, dvokolosečna pruga za brzine do 200 km na čas, ali će ona biti mešovita pruga i za putnički saobraćaj i za teretni saobraćaj. Dakle, putnički saobraćaj će se kretati ovom maksimalnom brzinom, međutim, teretni saobraćaj je ograničen na brzine do 120 km na čas. I upravo to je vrlo bitna stvar, da saobraćaj mora da se organizuje, kako ćete propuštati vozove koji idu 200 km na čas i koji idu 120, kako ćete iskombinovati red vožnje, i zato je ovakav jedinstveni dispečerski centar neophodan i izuzetno važan za funkcionisanje cele infrastrukture.
Koliko je do sad urađeno na tom poslu?
Trenutno je projektna dokumentacija u fazi izrade. Nakon projektne dokumentacije treba da se pristupi implementaciji i izgradnji, što će paralelno pratiti također i završetak inače same železničke infrastrukture do Subotice i granice sa Mađarskom. U momentu prepuštanja same pruge ovaj dispečerski centar mora da bude završen i funkcionalan.
Da li je realan rok od 4 do 5 godina, kako i ministarka veruje, jel da se sve ovo završi?
Pa ja mislim da smo mi prvi put sada u situaciji i kao železnice i kao država da zaista to što čemu pričamo i vidimo na terenu. Dobro. Kogod je bio u Čortanovcima, kogod je bio, pričam sada o deonici brze pruge koju baš rade RŽD International, odnosno Ruske železnice, kogod je bio u Staroj Pazovi i Inđiji i svim tim mestima, može da vidi, ne, znači da se vrlo konkretno uvere da se ta pruga za velike brzine već postavlja. Znači posao već napreduje, posao već uveliko traje. 50% na izgradnji tunela Čortanovci i vijadukta je već završeno, a radi se o zaista impresivnim u građevinskom i u saobraćajnom smislu objektima. To su tuneli koji su dugi, dve tunelske cevi koje su dugi od po kilometar i 200, nešto i 200 metara. To je vijadukt koji će se nalaziti na preko 50 stubova na visini od 30 metara. To se sve vidi na terenu.
Tako.
Znači to više nisu priče koje nemaju opravdanje u onome što je urađeno i zato smo ubeđeni i mi kao infrastruktura Železnice Srbije, siguran sam i CIP kao projektant svega toga, na kraju krajeva i Ruske železnice i država Srbije, naše ministarstvo, da taj rok od 4 do 5 godina ne samo da je realan, jer se mora ne samo da je realan da bude ispoštovan, nego se on nameće kao nužda, jer nam je cilj da sve tokove i roba, tokove putnika i roba u železničkom saobraćaju preusmerimo na Srbiju. To nosi sa sobom mnoge benefite. Da bismo to uspeli, moramo da imamo modernu infrastrukturu. Sad pričamo o železničkoj infrastrukturi. Železnica je decenijama bila zapostavljena, znamo svi da su vozovi išli 40 km na sat, u jakom je lošem stanju bila. Zaista je po nama, kao neko, kao železničarima, da tako kažemo, odluka da se investira u železnicu od izuzetno strateškog značaja i neminovno je da će ti rokovi biti ispoštovani. Veliki je broj projekata, pa zato kažemo 4 do 5 godina, jer je to proces koji ne možemo da kažemo bit će završen tada i tada. Dispečerski centar je uslovljen završetkom pruge. Završetkom pruge
je posledično povezano.
Jedno sa drugim je povezano. Još jedan parametar koji je jako bitan, svi ovi projekti, kada je železnica u pitanju i ovih 200 km koji su do sad prekonstruisani iz ruskog kredita i ovo što je juče ugovoreno i potpisano, veliki broj srpskih firmi je angažovan na tim projektima.
Kao podizvođači,
kao građevinska operativa, kao elektrotehnička operativa. Ja pretpostavljam da se taj broj firmi kreće sigurno u nekoliko desetina firmi. Što znači da i to je inače karakteristika razvoja železnice. Tako je, jer kad god se železnica gradi i srpska privreda ima veliku mogućnost da se dokaže da i u poslu i da stekne reference.
To je jedan od uslova bio koji je implementiran kroz sam kredit. Ja također mislim da je ovaj rok izuzetno realan, imajući u vidu samu činjenicu koju je gospodin Stanisavljević već izneo, a to je da se na ovoj predmetnoj deonici već uveliko gradi i da su dva najkompleksnija i kapitalna objekta na toj pruzi već u podmakloj fazi. Pruga jeste, kad sagledate u celini, ravničarska, međutim, prošla je jednim delom kroz vrlo nezgodnu topografiju na tom delu i taj vijadukt je dužine od 3 km, izuzetno kompleksan objekat, kao i sam tunel. Tako da, pošto je to već u podmaknoj fazi, ja mislim da nema problema da se implementacija svih ostalih sistema i završetak ovih radova završi u narednih 4 do 5 godina.
Da. Generalni direktor ruskih državnih železnica Sergej Aleksejević Pavlov ocenio je da bez obzira na probleme koji su uzrokovani geološkom neusklađenošću sa projektnim obračunima u zoni izgradnje vijadukta na recimo deonici pruge Stara Pazova-Novi Sad, radovi se završavaju pre roka, što je još jedan od pokazatelja da čitava ova, da kažem, investicija i čitav projekt, svi ovi projekti idu u dobrom smeru.
Tako je. Ovde je vrlo važno napomenuti, kao što smo malo pre rekli, da taj deo, ta deonica pruge prolazi kroz vrlo zahtevnu topografiju, gde je građa, geološka građa terena izuzetno zahtevna. Čortanovci su poznati po starom fosilnom umirenom klizištu, dakle sve je fundirano sa izuzetnim stepenom sigurnosti upravo iz tih razloga. Geologija se menja bukvalno na svakih 50 metara, tako da je to vrlo kompleksno odraditi sva neophodna rešenja i premeniti ih na terenu, naravno tu sukcesivno u dogovoru sa infrastrukturom železnice i sa ruskim državnim železnicama radimo, pomažemo ukoliko treba nešto da se pomogne na terenu, ali mislim da bez obzira na te takve činjenice i uslove na terenu, ovaj projekat apsolutno ide mimo svih dinamika kako su bile prvobitno zacrtane.
Govorili ste
još nešto, ako mogu samo da prokomentarišem, šta je jako bitno, znači radi se projekat koji je vredan u stotinama, da ne kažem u milijardama evra. Ne može se očekivati da ne postoje poteškoće i problemi na terenu, jer jednostavno projekat takav nikad se u Srbiji nije radio. Naši stručnjaci sad stiču prva iskustva na tom projektu. Ono što je jako bitno, to je da i infrastruktura Železnice Srbije, konkretno kad su Čortanovci u pitanju, saobraćajni institut CIP i RŽD International, koji je zadužen za realizaciju projekta. Komunikacija je svakodnevna,
tako je.
Ali bukvalno svakodnevna, to su tvrdili i stručnjaci ruskih železnica, i da čak i kad se eventualno problemi pojave u rešavanju pojedinih situacija na terenu, upravo zahvaljujući toj komunikaciji i dnevnom rešavanju problema, projekat može da napreduje tako kako napreduje.
Pa upravo sam to i htela da spomenem. Govorili smo o modernom dispečerskom centru koji ste videli u Rusiji. Da podsjetimo i na činjenicu da su ruske železnice, na primjer, u prošloj godini ostvarile rekord u prevozu putnika, više od milijardu ljudi su prevezle u svetu. Koje iskustva, a pretpostavljam da se to realizuje u toj komunikaciji od Rusa, možemo da primenimo, šta možemo da naučimo, to se uči u toj svakodnevnoj komunikaciji o kojoj ste govorili.
Pa pre svega ono što je svakako osnovno...
Kad se naiđe na neku teškoću,
naravno,
prosto ili...
Ruski partneri, ruske železnice su ovde dovele svoje stručnjake i svoju savremenu tehnologiju. Znači, postoji mogućnost da se na terenu i u svim tim situacijama ostvari transfer i tehnologije i znanja kada su ovakve situacije u pitanju. Naši stručnjaci prolaze obuku kod ruskih državnih železnica, boravili su u Rusiji i u potpunosti savladavaju i ta znanja i upoznaju se sa tim tehnologijama koje će na kraju krajeva biti naša svakodnevnica narednih dana. Ono što je jako bitno, to je da naši stručnjaci koji se prvi put sreću sa tim tehnologijama i tim znanjima, upravo na ovom projektu mogu da steknu iskustva koje će se možda primjenjivati i na drugim tržištima, jer poznato je da su naši stručnjaci, pogotovo kada je saobraćaj u pitanju ili železnički saobraćaj u pitanju, da imaju dosta znanja. Ako se primene ta nova znanja, nove tehnologije i nova iskustva ruskih državnih železnica i ako ih mi osvojimo kao stručnjaci ovde u Srbiji, imamo veliku mogućnost i veliku pretpostavku za budući transfer znanja i naših tehnologija osvojenih na druge države i na druga tržišta u regionu. Da li je to u praksi ostvarivo, vidjet ćemo, a da li je to jedan od ciljeva koji može da se postigne ovim projektom, to svakako da.
Ja ovde ne bih rekao da mi tu jedni drugima, jedni druge učimo, nego da jedni sa drugima razmenjujemo izuzetno bogata iskustva i radimo zajedno, i upravo zbog toga ovaj projekat i napreduje tako kako napreduje. A mislim da baš dosta imamo jedni sa drugima da razmenimo iskustva, obzirom da su ona ogromna u ovoj oblasti.
Koliko uređenje kompletne železničke infrastrukture garantuje, dakle, pun rad svih grana privrede i tranzitnog potencijala zemlje, dakle, uopšte privrednog potencijala lokomotive razvoja jedne zemlje?
Pa to jeste jedan od osnovnih ciljeva investiranja u železnički saobraćaj i u železničku infrastrukturu uopšte. Upravo ulaganje u železničku infrastrukturu treba da doprinese da se svi tokovi i putnika i robe usmere na srpske pruge, čime se povećava dobit železničke infrastrukture u Srbiji zbog povećanog broja vozova, prvenstveno zbog povećanog broja vozova i u putničkom i u teretnom saobraćaju i posebno u tranzitnom saobraćaju. Znači, otvara se mogućnost da veći broj vozova i putničkih i teretnih saobraća srpskim prugama i to je ono što je nekako, da tako kažemo, primarni značaj i primarni benefit modernizacije. S druge strane, kada imate modernu železnicu, to je pogotovo karakteristika za teretni železnički saobraćaj, vi ste privlačni investitorima iz sveta za investiranje u našu zemlju. Jer to kolege iz Saobraćajnog instituta jako dobro znaju, kogod se od investitora pojavi, on prvo pita da li imate modernu saobraćajnicu, da li imate puteve, železnicu, da li lako do tog centra može da se dođe.
Saobraćajna infrastruktura je izuzetno potrebna za bilo kog investitora zbog same logistike.
A i zbog nas samih.
Tako je, zbog nas samih. Tako da se slažem sa gospodinom Stanisavljevićem, vrlo je bitno imati dobru železničku, naravno, i putnu infrastrukturu da bi se sama privreda države razvijala.
Da.
Jer onog momenta kad to imate, drugačije se i to područje razvija, kad imate da privučete investitore, da možete da im obezbedite dobru lokaciju sa adekvatnim transportom, tako da je to izuzetno dobro za našu privredu.
Neka je procena, to su neki evropski standardi, da se na svaki dinar ili evro koji se uloži u železnicu 3 do 4 puta minimum to vraća kroz ostvarene direktne i indirektne prihode za državu.
I benefite.
S obzirom na to u kakvom je stanju bila naša železnica do pre par godina, to nije 3 do 4 puta, to je verovatno mnogo više što se benefita tiče.
I za kraj, gospodine Stevanoviću, kratko da vas pitam, konačno ćemo se, s obzirom na stanje u kojoj je naša železnica bila, da li ćemo se konačno voziti brzim i čistim i modernim vozovima?
Ja apsolutno verujem u to i nadam se da će to biti vrlo brzo, kao što smo malo pre napomenuli, u narednih par godina, i jedva čekam da do toga dođe.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru o razvoju železničke infrastrukture i o važnosti projekata potpisanih sa ruskim železnicama. Govorili su Vidosav Stevanović, zamenik generalnog direktora Saobraćajnog instituta CIP, i Nenad Stanisavljević iz Infrastruktura železnica Srbije. Posle bloka reklama o novim tehnologijama, posebno najavljenom uvođenju mobilne 5G mreže, gost je Milan Rogulja, osnivač i predsjednik udruženja Biogen.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gledaj, slušaj, biraj, 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Starosna granica za odlazak žena u penziju od 1. januara se podiže za 6 mjeseci. O uslovima za penzionisanje, o honorarnom radu invalidskih penzionera i o tome ko ima pravo na porodičnu penziju govori direktorka sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević. Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Časova 35 i po minuta u emisiji do 18 sati govorimo o novim tehnologijama, posebno najavljenom uvođenju mobilne 5G mreže. Koliko su korisne za naš svakodnevni život i mogu li da ugroze čovjekovo zdravlje? Sa gospodinom Milanom Roguljom, osnivačem i predsjednikom udruženja Biogen koje se bavi zaštitom od neionizujućih zračenja, razgovara moja koleginica Zorana Bokan.
Gospodine Rogulja, kada kažemo štetna neionizujuća zračenja, šta to znači u praksi?
Da bi našim slušalcima bilo mnogo jasnije, neionizujuća zračenja su u stvari elektromagnetska zračenja koja se izračuju sa uređaja koja koriste električnu struju kao pogon, koja rade na principu radioaparata. Na prvom mestu danas i u svetu i kod nas najuvraženiji, najprimenljiviji uređaj bez kojeg danas nemate ni jednog živog stvora u Republici Srbiji, po statistikama 1,2 mobilna telefona idu po glavi stanovnika.
Za sada.
Je praktično taj mobilni telefon, za sada možda je ta statistika malo i promenjena u korist mobilnog telefona. Mi smo radili jednu analizu 2016. godine u okviru projekta elektromagnetska zračenja dobar sluga, loš gospodar, jer bukvalno to jesu. Ako ih koristite kako treba, onda su dobar sluga. Ali ako se prepustite dražima i čarima savremene tehnologije, ne obazirujući se na opasnosti koje ta tehnologija nosi sa sobom, onda je to baš zao i loš gospodar.
I taj naš prijatelj, u stvari skriveni neprijatelj, zvani mobilni telefon, ove godine najverovatnije dobit će i mrežu 5G.
Kad vi kažete najverovatnije, ja bih baš rekao najverovatnije da neće dobiti, jer se svojski borimo, ne samo mi, nego u svetu je pokrenuta jedna velika, ogromna, opsežna inicijativa, preko 300 naučnika, napisana je peticija i predata Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Ujedinjenim nacijama i svim autoritativnim institucijama u svetu koje se bave izučavanjem uticaja elektromagnetskog zračenja, da se privremeno obustavi uvođenje 5G tehnologija dogod se ne ustanove zdravstvene implikacije, odnosno efekti se ne definišu na jasno vidljiv način. Najveći problem u celoj ovoj priči jeste u tome što tehnologija je izuzetno napredna. Mnogo brzo dolazi do razvoja i prelaska sa tehnologija sa 3G na 4G, s 4G na 5G. Šta to znači? Da bi slušalci bolje razumeli, svima je poznato 5G, 4G, 3G. To su stvari tehnologije, razlikuju se po frekvencijama, po frekventnim područjima u kojima one funkcionišu. One početne tehnologije su bile na megahercima, od 900 megaherca do 1800, pa je onda prešlo područje gigaherca, gde se sada čak u pojedinim elementima tehnologija 5G prelazi čak i u područje teraherca. To su izuzetno, izuzetno visoke frekvencije, ta praktično one frekvencije na kojima rade naše mikrotalasne pećnice u kući. To su mikrotalasi koji prodiru ne samo površinu kože, nego prodiru i dublje organizam. To su frekvencije koje su korišćene u svemirskoj tehnologiji za komunikaciju na interplanetarnim letovima prema mesecu, odnosno za komunikaciju sa satelitima, kosmičkim letovima. Vojna tehnologija praktično tog mikrotalasnog zračenja koja se danas u određenim eksperimentalnim fazama koristi kao ispitivanje oružja. Po saznanjima da bi se 5G tehnologija efikasno primenjivala na planeti Zemlji, neophodno je da se izuzetno poveća broj baznih stanica, odnosno da budu gušće postavljene. Po procenama stručnjaka i elektroinženjera i telekomunikacijonih inženjera, a i po našim saznanjima, na svakih 100 do 150 metara na pešačkim zonama, znači trotoarima, na našim kućama bi morale biti postavljene takozvane pikobazne stanice, male bazne stanice, kako bi pokrile celo područje omogućile prenos tog radiosignala, odnosno mikrotalasnih zračenja i funkcionisanje tog sistema. A pritom u našu atmosferu, u niže i srednje slojeve, mora biti postavljeno preko dopunskih 20.000 satelita, što samim time ugrožava i funkcionisanje magnetosfere koja obavija našu zemlju, i samim tim će se ostvariti veliki uticaj i na floru i na faunu i na zemlji, a da ne pričam i o pticama, o migracijama. Kada su eksperimentalno puštane 5G tehnologije u Švedskoj, Norveškoj, u Australiji, gde je primećen enorman pomor golubova, galebova, ptica u područjima gde su instalirane i puštene te bazne stanice 5G tehnologije, znači na tim frekvencijama 5G tehnologije, do tada je sve bilo u redu, nije hemijsko trovanje, nije radijacijsko trovanje, jer kada govorimo o neionizujućem zračenju, ljudi ne smiju da sebe dovedu u zabludu, to nije zračenje radioaktivno. Nije zračenje gromobrana, radioaktivnih čestica. To su sve one energije koje ne mogu da izazovu ionizaciju, stvaranje pozitivnog ili negativnog neelektrisanja u atomu, znači do podele atoma. Dovode do nekih vibracija, promjena u samom atomu. Za sada nauka je prihvatila da dovode do promjene temperature, ali moderni biolozi, epidemiolozi, moderne studije, najnovije studije pokazuju da utiču i na poremeće na samom genu, na metabolizmu u ćeliji, pa čak i na epigenetsku strukturu, što znači, to znači da dovode i do promjene naslednih osobina i do određenih mutagenih promjena unutar živih organizama.
Izgleda da je profit ipak jači od tih analiza, od preporuka Svetske zdravstvene organizacije, ali mi hrlimo u susret nevoljama kupujući sve novije i novije modele mobilnih telefona, kućnih aparata.
Pa da ne bi
nema
izgledao,
doma
da.
U kome ne postoji Wi-Fi, eto, nema, to je kao nema, prestiž tačno. Neki, ali to je ujedno i velika opasnost. Pozdravljam
pa
kućana.
Nesvesnost čoveka jeste u stvari da, ajde, možda bi mogli tumačiti kao neku vrstu pomodarstva, jer kad vidimo da je nešto novo, mi svi to poželimo. Kad vidimo da je nešto pri tome novo i korisno, retko ko bi se odrekao toga. Današnja glad za komunikacijom, za informacijama, i u vašoj struci je posebno to izraženo, neophodnost da ta informacija bude u jedinici vremena sad i odma, a ne predesilo se juče ili desilo se pre par dana, iziskuje korišćenje ove tehnologije u svom maksimumu. Nažalost, to naše pomodarsko ponašanje prema najnovim tehnologijama, prema novim modelima telefona, prema telefonima koji su sada pametni, ja namjerno akcentuiram na to pametni, jer nimalo nisu pametni u smislu tehnološkom da, ali u smislu povećanja rizika, jer pored onog osnovnog frekventnog područja oni ulaze i u druga frekventna područja, pa imate i Wi-Fi, pa imate i Bluetooth, pa imate sve te dopunske izvore elektromagnetskog zračenja koje je dokazano i od strane Svetske zdravstvene organizacije priznato tumorogeno. Znači, deluje na povećanje rizika od stvaranja tumora, posebno na glavi, jer telefon mobilni držimo najbliže glavi kada razgovaramo. Drugo, koristimo ga u prilikama kada to i ne dolikuje, u ambulantama, u pozorištima, u bioskopima, na javnim skupovima. Svemu tome doprinosi neinformisanost i needukacija građana.
Ko mi treba da edukuje telefona. Građane?
Mi smo udruženje Biogen informirali sa ciljem da počnemo da damo makar jedan podstrek pojačane edukacije informisanju građana.
Koje u
kako
svetu
treba.
Postoji?
I u svetu postoji taj neki dualizam interesa velikog kapitala da se mobilna telefonija, da se paketi mobilnih telefona prodaju što više, da je što veća produkcija,
neograničeni
broj poruka, impulsa, za samo jedan dinar. Ko će danas sutra da koristite mobilne telefone ako nacija bude sve bolesnija i bolesnija? Ako, evo, svedoci smo, pored tolikog napretka medicine, pored tolikog napretka nauke, pored tolikog napretka farmacije, mi danas imamo izuzetno veliku stopu obolelih od tumora, ali ne samo što su oboleli od tumora, nego incidenca smrtnosti, procenat smrtnosti obolelih od tumora je sve veći i veći. Znači, mi ulazimo u neku sferu gde ne možemo sa razvijenom medicinom da se suprotstavimo izazovima i rizicima po zdravlje iz naše životne sredine, a pritom dodajemo sve veće i veće i veće intenzitete, zanemarujemo činjenicu koju nezavisni naučnici, lekari, epidemiolozi, biolozi ukazuju svakodnevno, da je povećanje intenziteta neionizujućeg elektromagnetskog zračenja jedan ne više moguć, nego verovatan, pa čak i siguran izazivač tumorogenih promjena u ljudskom organizmu. Ne samo na nivou glave, nego i na celom organizmu.
Gospodine Rogulja, pa kako koristiti bezbedno sva ta čuda tehnike i tehnologije pre svega? Da li je normalno da čovjek pored uzglavlja drži mobilni telefon?
Ni slučajno, ni slučajno.
Sve ne više mladih koji tako pa, žive i
ne znam da li bi trebalo da krivimo samo mlade. Možda bi trebali svako od nas ko koristi mobilni telefon, prvo mi roditelji, naši roditelji ili ta neka naša srednja generacija 60-ih, 70-ih godina koja je praktično postala glavni nosilac sve ove tehnologije, malo da stavi prst na čelo i da se zamisli da li smo se otuđili od svoje dece. Nego sada ne ulazimo u tu sferu tog uzrasta, kognitivnih osobina, sticanja znanja, da se zadržimo samo na ovoj sferi uticaja na zdravstvene efekte. Elektromagnetsko zračenje ne bih želeo nikoga da plašim, ali ono je implicirano i definisano kao jedan od zdravstvenih rizika. Od glavobolja, nesanica, gubitka energije, gubitka snage, gubitka volje, lošije reprodukcije naučenog gradiva. Kako koristiti ovu tehnologiju? Pa udruženje Biogen nije imalo samo za cilj da proučava šta je to štetno i koliko je štetno. I ne bih želeo da ljudi shvate da Biogen želi da zaplaši narod. Hoćemo da kažemo da ovu tehnologiju želimo da promovišemo kao dobru tehnologiju, kao tehnologiju koju savremeni čovjek, moderni čovjek treba da koristi, ali da je koristi zdravo. Postoje više načina kako se zaštititi. Nekome to izgleda kao pohvala, meni to baš nije puna pohvala ako kažem da smo od 2011. jedini subjekt iz Republike Srbije koja je aktivno učestvovala u radu Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne komisije za zaštitu od neionizujućeg zračenja od Ljubljane, preko Edinburga, Madrida, Torina, Montevidea, znači na svim kongresima i konferencijama koje su obrađivali ovu tematiku. Zašto kažem nije mi pohvalno? Pa tu su trebali da budu oni ljudi koji su donosioci odluka na načina zaštite, zakonodavni, instituti zdravstva, elektrotehnički fakulteti, znači svi oni korisnici elektromagnetskih uređaja, odnosno uređaja koji koriste neionizujuće zračenje, teleoperateri, telekomunikacije kuće, internet provajderi. Znači, svi oni su trebali da budu tu prisutni da čuju koliko to je dobro, ali koliko može da našteti zdravlju. Jer naš cilj je zaštititi zdravlje. Jer vi ako imate zdravog čoveka, ako imate zdravog subjekta, ako imate osobu koja će biti funkcionalno sposobna da privređuje, vi ćete imati razvijeno društvo i razvijat ćete društvo. Zbog toga se trudimo da edukujemo na koji način. Fizička zaštita. Znači, koristite mobilni telefon samo baš kad vam je nužan. Što kraće razgovore, 2-3 minuta. Ako baš morate da razgovarate duže od 3 minuta, onda menjajte položaj mobilnog telefona sa jednog uha, recimo sa desnog, prebacite na levo, pa 2-3 minuta na levom, pa prebacite ponovo na desno. Kad razgovarate, probajte da telefon udaljite od glave, jer povećanjem rastojanja izvora neionizujućeg zračenja od glave, vi smanjujete kvadratno, smanjujete izloženost ljudskog mozga, odnosno ljudskog organizma. Izbegavajte nošenje mobilnog telefona u regionu srca, u regionu struka, pošto deluje na reproduktivne ćelije kod devojčica, kod dečaka, u zadnjem džepu pantalona. Za mobilni telefon stavite ga u tašnu. Stavite ga ne blizu tela, nego stavite ga na početak tašne da bude odmaknut od organizma. Ili ako već ne primenjujete te fizičke mere zaštite, onda postoje u svetu i tehničke mere zaštite, uređaji koji mogu da vas zaštite, ali pritom morate povesti računa da kada nabavljate takav uređaj, proverite da li je taj uređaj stvarno prošao analize prilikom sertifikacije. Jer smo imali priliku da se sa predsjednikom Ruske nacionalne komisije za zaštitu od zračenja, gospodinom Jurijem Grigorijevim, upoznamo u 2013. godine na konferenciji u Madridu Evropske mreže naučnika i stručnih saradnika zaštite životne sredine i zdravlja, koji nam je rekao da zbog određenih ekonomskih situacija u kojoj se našla i Ruska akademija nauka, a i mnogi naučno-tehnički instituti, ne samo u Rusiji, nego i kod nas, imao sam i lično iskustvo u razgovoru sa jednim našim institutom, gde je rečeno platite sertifikat toliko i toliko i dođite za 2-3 sata da dobijete taj papir.
Kupovina diploma.
Kupovina diploma, kupovina sertifikata. Kićenje tim sertifikatima nije garancija kvaliteta proizvoda. Mi u Biogenu se trudimo da prema kriterijima koje je uspostavila Svetska zdravstvena organizacija, Međunarodna komisija za neionizujuće zračenje, Međunarodna unija za telekomunikacije, ITU, na čijim smo konferencijama bili pozvani da učestvujemo, mogu da se pohvalim i slušalcima i celoj Srbiji da postoji udruženje koje misli o našim građanima, koje je potpisalo peticiju o ograničenom vremenskom moratorijumu na uvođenje 5G tehnologija, to je udruženje Biogen, koje je dobilo pohvalu od organizatora međunarodnih naučnika i lekara za prevođenje apela protiv 5G tehnologija i objavljen je taj apel na ćirilici na srpskom jeziku.
E pa hvala vam. Gospodine Rogulja, Srbija je zemlja koja prati svetske trendove i želi da zaštiti svoj narod od štetnih neionizujućih zračenja. Imamo zakon o tome, međutim priprema se i izmena i dopuna tog zakona.
Pa od samog našeg formiranja mi smo želeli da idemo legislativnim putem, da vidimo gde je Srbija u tom području, na tom nivou, i mogu da se pohvalim i vrlo sam ponosan na svim tim skupovima gde smo mogli da istaknemo da je od 2009. godine Republika Srbija donela i usvojila zakon o zaštiti građana od neionizujućih zračenja. Bez obzira što imamo neke primetbe kao i na svaki zakon, što se uvek mogu naći neke zamerke, ali mi imamo jako dobro urađen zakon.
Da li se primenjuje?
Posebno sam hteo da kažem da je problem ne samo u zakonu. Srećni smo što smo uz angažovanje mnogih udruženja pomogli da se konačno Ministarstvo za životnu sredinu osamostali i da na taj način dobije jaču snagu u nastupu prema vladi, prema zakonodavstvu i da ima svoju snagu. Sa gospodinom ministrom Trivanom i sa gospodinom državnim sekretarom Ivanom Karićem presrećan sam što imamo predivnu i konstruktivnu saradnju na tom polju. Postoje zemlje i u regionu i u svetu koje su malo lošije rešile taj problem ili čak jako loše, a postoje i zemlje koje su mnogo bolje nego Republika Srbija rešile taj problem zakonodavnog rešavanja. Pa sad, ko je najbolje, teško je reći, ali recimo najstrožiji po pitanju te izloženosti građana,
najbrižniji za zdravlje svojih
građana, najposvećeniji brizi o smanjenju rizika izloženosti elektromagnetskog zračenja je u ovom trenutku Austrija. Njihove granične vrednosti su u odnosu na naše granične vrednosti čak 100 puta niže, znači strožiji su po tom pitanju. 2011. godine je doneta odluka Svetske zdravstvene organizacije da je zračenje mobilnih telefona, odnosno neionizujuća zračenja visokih frekvencija, mobilni telefoni, laptopovi, iPadovi, tableti, onda Wi-Fi ruteri, znači svi ti uređaji koji funkcionišu na tim visokim frekvencijama, svrstani su u drugu B grupu mogući izazivači tumora kod ljudi. Što ne znači da se tu stalo. Jer vi taman odredite za 1G, 2G tehnologiju, mobilna telefonija je već ušla u 4G i evo 5G tehnologiju. 2011. a sad je 2019. Znači ni 8 godina nije prošlo, a odnosi i uticaji su se višestruko povećali, a ti eksperimenti zbog tog kumulativnog, pritajenog, da ne kažemo perfidnog dejstva elektromagnetskog zračenja na celokupni organizam, uopšte na zdravstveno stanje, se odvijaju na duži vremenski period. Znači, ta ispitivanja moraju da traju duži niz godina da bi se doneli konačni zaključak.
Ali tehnologija je brža od naše savesti i brige za zdravlje ljudi. Pa, evo, pa šta očekivati u narednom periodu?
Očekujemo da se svest i savest zakonodavaca na prvome mestu, jer od njih najviše zavisi koliko će naši građani legislativno biti zaštićeni, jer je čak i Međunarodna komisija ušla u proces revidiranja uputstva iz 98. godine na osnovu kojih su određene granične vrednosti. I oni su uveli malo strožiji kriterijum prema tome i nadam se da će i naše zakonodavstvo imati dovoljno sluha i dovoljno razboritosti da krene na jedan temeljniji pristup revidiranju postojećih zakonskih odredbi i pripadajućih pravilnika, gde smo mi predložili ono što smo primetili da u ovom periodu nedostaje, pravilnik o proizvodima za zaštitu. Ja skrećem ponovo pažnju ljudima da ne nasedaju na reklamne kampanje mnogih kuća, mnogih proizvođača, pronalazača koji promovišu zaštitu. Nekada je bolje da nemate zaštitu koja vas ne štiti, nego da nemate nikako.
Gospodine Rogulja, evo na kraju razgovora, šta reći, koliko tehnologija koja napreduje neslućenom brzinom može da se pretvori u našeg prijatelja, a ne lošeg gospodara.
Ja ću samo reći ono što je moj deda meni uvek govorio kada sam hteo nešto da uradim na brzinu. Što je brzo, to je kuso. Ako ne ustanovite koji su to sigurnosne smernice za 4G, za 5G, za 6, 7, 9, bez obzira koji broj stavite ispred onoga G, ako ne obratite pažnju na uticaje na zdravlje, ko će je koristiti? Hajte da ta tehnologija bude zdrava tehnologija, da
a
radimo
može da bude
zajednički, kako da ne. Evo, ono što omogućava 5G tehnologija je jako dobra stvar. Da se recimo operacija obavlja u Njujorku, a da naši lekari ne moraju da putuju u Njujork da gledaju kako se radi operativni zahtev. Ali u istom trenutku mogu da učestvuju u toj operaciji putem video bima. Ali ako ne znamo kakva je to implikacija na zdravlje, ako ne znamo koliko štete može to da nanese zdravlju, koji vremenski period ćemo mi koristiti tu tehnologiju, a ne dovesti ljudski organizam u novi problem? Mi ćemo imati koristi, naučit ćemo nešto, razmenit ćemo brzo informaciju, u jedinici vremena ćemo moći da komuniciramo i sa Japanom, i sa Grenlandom, i sa Južnoafričkom republikom, i sa Peruom. Ali ako budemo bolesni, čemu onda sve ovo? Ko će koristiti tu tehnologiju? Hajmo da koristimo na zdrav način. Mi smo i zbog toga predložili da se napravi uz ove izmene i dopune zakona i pravilnik o zaštitnicima od neionizujućeg zračenja, jer u postojećem zakonu postoji u članu 4 stavu 1 tačka 6 ili 8 korišćenje uređaja za zaštitu, ali zakonodavac nigde nije definisao i pod tom paskom danas svako prodaje svašta. Hajmo dati toj Evropi, nemojmo samo da prepisujemo. Dajmo i mi neki kvalitet, pokažimo, kao što je naš Nikola Tesla pokazao da naše znanje...
On se rodio u Lici, nije se rodio u Njujorku, ali u Njujorku
ali,
postigao...
Mihajlo Pupin.
Postao ime.
Da. Rođen je u Idvoru, pa je naša pamet tamo doprinela da ceo svet i ta Amerika prosperira. Pa hajmo i mi ponudimo tom svetu, makar na tom pravnom nivou, makar na tom preporučenom nivou preventive, jer... I sami lekari kažu, gram preventive vredi više od 10.000 tona lekova. Od samog prodajnog mesta treba da upozorimo građane da mobilni telefon nije igračka za malu decu, da je to uređaj koji zrači elektromagnetsko zračenje koje je svrstano u drugu B grupu tumorskih rizika, mogući izazivači tumora kod ljudi, a danas je sve veća i veća inicijativa da se prebaci u drugu A grupu, čak i u prvu grupu u kojoj je već svrstano ultravioletno zračenje solariuma. Pa bi iskoristio, ako mi gospođa Zorana dozvoli, ovom Zvonite. Prilikom da apelujem na mame i tate da svoju decu, posebno ćerkice, ne upućuju u solariume pre 18. godine. Jer po istraživanjima Kvinšleskog instituta sa Novog Zelanda, medicinskog instituta, 73% melanoma, tumora kože, se pojavljuje kod devojčica koje pre 15. godine odu u solarijum. Mi danas u Srbiji nemamo izgrađen sistem kontrole rada solarijuma. Solarijume koriste i frizerski saloni i kozmetički saloni. Nisu solarijumi sami po sebi problem, problem su sjelice UV zračenja koje su inkrustirane, koje su ugrađene u te solarijume. Jedan podatak od Instituta za neionizujuće zračenje Slovenije. 2010. godine i 2009. i 10. godine iz Evropske unije je u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, izveženo 88% neispravnih solarijuma.
Kada detetu treba pokloniti mobilni telefon?
Najoptimalniji uzrast prepuštamo ocenu roditeljima, ako imaju dete koje je
Mislim
razumno...
Mislim u zdravstvenom pogledu.
U zdravstvenom pogledu pre 16. 17. godine nijukom slučaju ne bi trebalo davati deci mobilni telefone, jer imate sada recimo u Francuskoj je donet zakon da je u svim osnovnim i srednjim školama zabranjeno korišćenje mobilnog i nošenje mobilnog telefona, da se uvodi i zabrana prodaje mobilnog telefona deci mlađe od 15 godina. Naša preporuka je što kasnije moguće.
A bebe koje gledaju u šareni ekran mobilnog telefona?
Ja bih se suzdržao komentara. Šta roditelji čine, neka im je Bog u pomoći.
Gospodine Rogulja, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam puno. Mobilni nije opasan ako znaš kako ga koristiš, ako znaš kako da se zaštitiš.
Pošto
poštovane slušalce, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam Miša Milanov, Zoran Panić, Zorana Bokan i Olivera Simić-Milošević.